Kawasan.
Kawasan.
U ovom trenutku,
talasan.
U ovom trenutku,
talasan.
Šetnja,
talasan.
U ovom trenutku,
talasan.
Talasan.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Više puta sam nameravala da vam se izvinim što mi vesti liče na abrove. Ponekad, svaki put kad neki političar izjavi nešto izazovno, na što se okači lanac odjeka njegovih saradnika ili oponenata, a mi im onda lovimo smisao. Reko ovaj, reko onaj, šta bi to trebalo da znači? Pomislim da bi tu moglo biti i moje krivice, jer faktički prenosim abrove. Ali mi drugi glas šapne, šta si ti, nesrećo, za to kriva? Pa da vidite, i nisam. Ako bismo vesti, na primer, zamislili kao drva za loženje, onda bi političari bili kamion koji dovozi te cepanice. Ja bih shodno tome bila lice koje istovaruje drva i ređa ih ispod strehe. Ne mogu znati šta će kamion da mi dotera pred kuću, iako podlo dotera sirova drva nije do mene. Znači, ustanovili smo da nisam kriva, sada ćemo sa cepanice da pređemo na političku analitiku. Kako u praksi izgleda taj rekla-kazala princip političkog života, pokušaću da pokažem na primjeru jednog aktuelnog slučaja u kome imena aktera zamenjujem brojevima jer nas zanima princip, a ne konkretni ljudi. Lanac događaja pokreće nastup lica broj 2, koja je stranac i predstavnik velike sile i koga bi logično bilo da obeležim brojem 1, ali taj broj čuvam za jedino lice koje može da ponese broj 1. Dakle, lice broj 2 daje određenu izjavu koja je za zemlju domaćina neprihvatljiva. Pored lica broj 2, dok daje izjavu, nalazi se lice broj 3, pripadnik vlasti zemlje domaćina, koja na nezgodnu izjavu ne kaže ništa. Ali zato reaguje lice broj 4, također pripadnik vlasti zemlje domaćina, koje nije prisutno, ali oštro uzvraća licu broj 2, strancu i pripadniku velike sile. Osvrće se pritom i na lice broj 3, ono koje ćuti, svog kolegu po funkciji u istoj vladi ili koleginicu. Dodaje da lice broj 3 misli pritom samo na donji deo svojih leđa, implicirajući da lice broj 3 ne misli na državu. Svi naravno iščekuju da se javi lice broj 1 i ono će se javiti kao što se javlja svakog dana. Otmeno će ukoriti lice broj 2, neka je 100 puta stranac i pripadnik velike sile, ali će oštricom prekora dotaći i lice broj 3, ono koje ništa nije reklo, a da je znalo kako će se stvar razvijati, u odsudnom času bi se sigurno setilo da nešto prozbori. Potom će se, i to je naš politički život, javiti i lice broj 5, formacijski šef lica broj 3 i lica broj 4. Ko bi to mogao biti? Pa ako su broj 3 i broj 4 ministri, broj 5 bi mogao biti premijer ili premijerka. Broj 5 će pohvaliti lice broj 4, ono koje je reagovalo munjevito, neka bude recimo ministar vojni. A gorku kritiku će uputiti ne licu broj 3, nego licu broj 2, strancu i predstavniku velike sile. O licu broj 3, sa kojim, kako javnost nagađa, nije u najboljim odnosima, neće reći ništa. To je čudno, a možda mi je kao dekoncentrisanom posmatraču nešto promaklo. Skoro sam sigurna da jeste, a nemam snage da tražim šta je to. U međuvremenu lice broj 2 podsjeća na to da je na početku slučaja reklo ono za što svi znaju da je stav njegove vele sile i čemu drama. To će potvrditi i lice broj 1, neka bude predsednik, to da se odranije znalo da je ono stav vele sile. Ali njega ne boli stav vele sile, nego ćutanje lica broj 3. Lice broj 3 će, to nisam rekla, vidite kako mi se mrse konci, u nekom trenutku reći ono što je trebalo da kaže na početku, umjesto što je ćutalo i da se svi ne mučimo ovoliko. Neko od novinara će zatim pitati broja 1, da li će broj 3 biti smenjen zbog svega ovoga, a broj 1 će reći da se to još vaga i da se ne zna. U nastavku će dodati da se ne zna ni da li će biti rekonstrukcije vlade, otkud sa to? A nešto će reći i o izborima, i to otkud sad, kad smo se dohvatili debate o slučaju stranca i predstavnika velike sile, kao i predstavnika vlade zemlje domaćina, čije su usne bile zapečećene. Kako smo stigli do te stanice, pitamo se svi. E pa kad smo nekim čudom došli do izbora, da čujemo šta će biti s njima. Biće kad im je red, ako neki budu insistirali, mogli bi nam se desiti i pre roka. Ili što bi rekao Dobriša Cesarić, još bi nam mogla desiti se ljubav, desiti velim, ali ja ne znam da li da je želim ili ne želim. Da zaključimo. Ovo što sam opisala, to je mehanizam, to znate. Time smo apsolvirali i lančane izjave, i spinove, i izbore, i sve ostalo iz naše političke ponude. Da li je sve jasno? Ne, ali nije bitno. Da li neko želi reč? Ne. Dobrodošli u zemlju čuda. sada vesti iz zemlje čuda. Poslanici Kosovske skupštine usvojili su juče u načelu tri nacrta zakona koji se tiču transformacije kosovskih snaga bezbednosti u vojsku. Srpski poslanici su saopštili da su protiv, a potom napustili skupštinu. Neki od nas su proveravali svoje pamćenje, pa zar je nisu još onomad napustili? Ali izgleda krhko je znanje. Zatim je predsednik Srpske liste Goran Rakić izjavio da je apsolutno razočaran ćutanje međunarodnih predstavnika čiji su izaslanici bili prisutni u kosovskom parlamentu dok su poslanici albanskih partija vređali predstavnike Srpske liste. Eto vam još jedne zanimljivosti koja se čita između redova. Parlament koji zaseda uz prisustvo međunarodnih predstavnika. Sve zajedno vrlo impresivno. A šta mi zahtevamo i očekujemo? To jest Marko Đurić.
Mi zahtevamo i očekujemo oštru reakciju međunarodne zajednice koja je i ovlašćena i moralno i politički odgovorna da spreči dalju eskalaciju i dalju militarizaciju regiona.
To je bilo završno ubrzanje protekle nedelje koja je počela onako kako smo, odnosno koja je protekla onako kako sam opisala na početku, a sada o istoj stvari, ali sa imenima. Priča počinje ovako. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država Kyle Scott je u ponedeljak došao u vladu Srbije na potpisivanje memoranduma o izgradnji Moravskog koridora. U razgovoru s novinarima upućeno mu je pitanje u kome se pominje takozvana vlada Kosova. Na upotrebu tog termina ambasador je uzvratio ovako.
To jeste vlada Kosova, nije takozvana iz našeg ugla. Mi priznajemo Kosovo kao nezavisnu i suverenu državu. Izabrani predstavnici Kosova su izabrani predstavnici i mi sa njima komuniciramo kao što komuniciramo sa izabranim predstavnicima svih drugih zemalja u ovom regionu.
Tu stvar počinje da se komplikuje jer je, kao što rekao smo opet na početku, uz ambasadora bilo i određeno lice iz vlade Srbije, u prvom trenutku javnost ne zna ko je. To lice nije reagovalo na ambasadorov iskaz koji se kosio sa stavom zemlje domaćina. Reagovao je međutim istog dana pisanom izjavom ministar odbrane Aleksandar Vulin, rekavši da je Kyle Scott u svojoj bahatosti zaboravio da Srbija nije kolonija i da ne može da gazi njeno dostojanstvo, završen citat. Posle ću navesti šta je još rekao, čim čujemo i kako je reagovao predsednik Vučić narednog dana.
Predstavnik vlade je trebalo da reaguje, ako ni zbog čega drugog da mu kaže šta god da je ta takozvana vlada Kosova za vas, za nas je takozvana vlada Kosova. I nisi ti tu ambasadore da ispravljaš novinare, nego da odgovaraš na pitanje. Ali šta ćete? Nažalost, nisam bio prisutan.
Nije bio prisutan i Aleksandar Vulin, ali je znao ko jeste i šta je valjalo činiti u datoj situaciji. On je rekao: žao mi je što ambasador Scott svoju bahatost nije pokušao da pokaže na nekom događaju sa predsjednikom Vučićem, jer bi tada naglavačke letao iz vlade. Ali bar je Srbija mogla da vidi ko se bori za Srbiju, a ko misli samo na svoja donja leđa. Opet završen citat. Ko je tajanstvena osoba i čija su to donja leđa koja ministar tako delikatno pominje, pitala se javnost. Novinari su onda pitali premijerku Brnabić kako komentariše Vulinov komentar. Jel vi mene, dragi slušalci, uspevate da pratite?
Moram iskreno da vam kažem da je meni nevjerovatno da vi mene ne pitate kakav je moj komentar na ambasadorovu izjavu, nego na izjavu ministra koji je reagovao prilično adekvatno, rekla bih. Meni je ta izjava ambasadora Scotta skandalozna, nevjerovatna. Mislim da je ona neprimerena poštovanju svojih domaćina, posebno zato što je data u zgradi vlade Republike Srbije.
I najzad oglasila se Zorana Mihajlović. Ona je izgleda bila to prisutno lice koje ćutalo u vladi. Oglasila se pisanom izjavom dostavljenom medijima u kojoj stoji: za razliku od Sjedinjenih Američkih Država, koje su glavni sponzor kosovske nezavisnosti, Srbija ne priznaje, niti će priznati nezavisnost Kosova. Završen citat. To je napisala i ništa više nije rekla ovome, a ja sam zaboravila da vam kažem šta je predsednik rekao kada su ga pitali onome što je Vulin rekao da ambasador Scott bi leteo na glavačke iz vlade, da je ono rekao pred našim predsednikom. Da li bi ambasador leteo? Pitali su sutradan Aleksandra Vučića.
Mi smo dobri domaćini, kod nas niko ne leti na glavačke. Ali da li bi dobio propisan odgovor gospodin Karl Scott? Svakako bi ga dobio. Pristojan, odmeren, ozbiljan i odgovoran.
U sredu je ambasador Kyle Scott na svom Twitter nalogu napisao: svestan sam da je ovo osetljiva tema, ali politika Sjedinjenih Američkih Država u vezi sa Kosovom nije novost. Završen citat. To je tačno. To je potvrdio i naš predsednik i rekao da je sporno naše lice koje ćutalo, odnosno ćutanje, a sporno je i nepoštovanje zemlje domaćina. Tu se sada ponovo pojavljuje naša premijerka.
Ambasador Scott zna, bio je prisutan na sastancima sa mnom, sa nekim drugim američkim zvaničnicima, kada sam ja u više navrata reagovala da ako čujem da neko na sastancima u vladi Republike Srbije naziva Kosovo državom, da će taj sastanak biti odmah prekinut, a oni zamoljeni da napuste vladu Republike Srbije.
A da li će ministarka koja je ćutala biti zamoljena da napusti vladu? To, koliko sam ja pratila, nisu pitali premijerku, ali juče jesu pitali predsednika. Da li će ministarka da napusti vladu? O ćutanju Zorane Mihajlović, kako je naveo novinarima, imamo sastanke, razgovaramo. Ne razgovaram ja, nego oni razgovaraju. Šta će biti? Pitamo se svi koji posmatramo.
Ja imam poverenje u ministre, dok mi Ana ne kaže drugačije, a onda ćemo naravno ili ići u rekonstrukciju ili ići u nove izbore. Vidjet ćemo. Sad je ostalo još godinu i po dana do izbora, nije daleko. Rekao bih, već u martu ulazite u izbornu godinu i onda je sve moguće. Vidjet ćemo.
Vidite, dragi slušaoci, kako smo lagano i elegantno došli do rekonstrukcije izbora. Redovni izbori zakazani su, kao što se zna, za 2020. godinu, odnosno tada im je red. Međutim, ako bude bilo pritisaka, ne mogu da isključi mogućnost da bi se izbori mogli održati i ranije, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na Beogradskom bezbednostnom forumu, a preneo list Danas. A ja sam zapazila, prateći lokalne medije u Srbiji i kretanje po terenu, da je visoki partijski kadar vladajuće stranke vrlo aktivan i da se rastrčao na sve strane. Marko Đurić je recimo obišao 3 mesna odbora u Šapcu, gradu u kome SNS nema većinu, i evo šta je zabeležila TV KCN.
I danas vam poručujem, i odavde iz Šapca poručujem, da niko neće moći mafijaškim metodama da drži vlast u jednom gradu veličine Šapca, da će sigurno državni organi Republike Srbije i drugi, svi naši politički organi u okviru naše stranke raditi svoj posao da se ta situacija promeni.
Gradski odbor SNS-a u Jagodini i 3 lokalna posetio je Aleksandar Martinović. Osvrnuo se na mogućnost izbora u 3 grada u kojima SNS još ne drži vlast, a to su osim Šapca i Paraćin i Čajetina. Neko se možda pita, kao ja na primjer, a šta će im baš svaki grad? ali znam da je to isto kao kad gledate nekog trulog bogataša pa se pitate šta je zapeo da još stiče kad ima para za pet života. Nešto ih vuče, ali ja se slabo razumem i u velike pare i u veliku vlast. TV KCN.
Ja mislim da se oni izbora plaše kao đavo krsta, a naša ponuda je, ako smatraju da i građani podržavaju, ja mislim da je najpoštenije da se izađe na izbore i u Šapcu, i u Paraćinu, i u Čajetini, pa da vidimo koga narod hoće. Ako hoće njih, neka oni vladaju, ali ja mislim da je volja naroda potpuno drugačija.
Zašto su se visoke partijske ličnosti vladajuće stranke razletele po Srbiji, to stoji kao zanimljivo pitanje. A razlog može biti i unutrašnji i vrlo logičan. Članica predsjedništva SNS-a Marija Obradović tokom radne posete Kosjeriću, gde je razgovarala sa članovima opštinskog odbora stranke iz tog mesta, kaže i ovo.
Važno je da u svakom trenutku imamo dovoljno informacija šta se gde dešava. Ljudi se često zanesu i pomisle da upravo zato što dolaze iz malih sredina niko ne kontroliše ono što oni rade i očekuju da će sam predsjednik Vučić da svakodnevno kontroliše njihove poteze. Mi smo veliki sistem, kada bi sve bilo oslonjeno na jednog čoveka bili bismo neozbiljni.
Partijski funkcioneri su marljivo obilazili lokalne partijske organe, a premijerka je obišla cenjene investitore. U utorak je posetila fabriku British American Tobacco, čestitala 15 godina uspešnog rada u Srbiji, čestitala također i Filipu Morisu i zahvalila se do neba za sve što rade za Niš i Srbiju. Ja bih podsjetila da ponešto valjda rade i za svoj profit, u slučaju da nam je promakao taj detalj tržišne ekonomije. Premijerka je dodala da je ogroman doprinos ovih firmi budžetu Srbije, što je nesporno, i da sa njima odlično sarađuje. Čak i oko nekih konkretnih zakona. E, to nisam znala. Fonet.
Dođu kod nas i kažu nam tačno, praktično, gde su problemi, gde su zloupotrebe, šta možemo zajedno da radimo, kako da izmenimo zakon o duvanu, kako bi to tržište malo više utegli i sprečili te zloupotrebe. Tako da je ogromna je podrška same privrede. Za budžet Republike Srbije to znači značajno više prihoda.
I u narednih nekoliko minuta oprostit će mi Beograd što ćemo pogled usmeriti malo više ka lokalu, ali jedno mora. Da ne bude posle, jao, nismo znali kako je po Srbiji. Skupština Valjeva razmatrala je na svom poslednjem zasedanju poslovanje JKP Polet u, obratite pažnju, 2016. i 2017. godini. Dakle, da, bizarno je da se razmatra poslovanje u pretprošloj godini, a reklo bi se da se kosi sa zakonom. Sudeći po poslovanju firme, ona bi, čulo se u diskusiji, da je privatna već bila ugašena ili u stečaju. Iste godine, 2016. kada je bila u velikom minusu, navodi nezavisna odbornica Snežana Spajić, firma kupuje vozilo 220.000 dinara koje nije bilo u poslovnom planu. Vujić TV, Valjevo.
Kod poslovne imovine preduzeća je tek pokazana hajdučija, da ne budem gruba. Kod popisa imovine komisija je konstatovala manjak, dva metalna kioska, 137 tezgi i to sve u tržnom centru. Svima je određena nabavna cena negde oko 97.000 dinara kao manjak. Kao višak je nađeno 100 tezgi i za njih nije pisana nabavna cena, tako da je razlika brojčano 36 tezgi u manjku, a materijalna razlika se ne zna kolika je.
Ovo nije samo priča o Valjevu, htela bih da vam skrenem pažnju na to, nego uvid u to kako stvari u praksi funkcionišu uopšte u zemlji čuda. U prethodnom slučaju komisija je potpisala manjak i predložila da se isknjiži u knjigovodstvenoj agenciji. Za reč se potom javlja Duško Rakić, odbornik DS.
Nije to samo u 2016. znači da se to godinama pakuje taj gubitak, i on je sve veći i veći. U čemu se radi? Imamo pet direktora, imamo dve trećine zaposlenih koji rade u administraciji, i onda imate problem da vam treba neko ko će raditi na terenu, a da imate ljude koji primaju platu, a realno ne plate, ne rade ništa.
A ništa ovde nije od juče i sve je počelo odavno, kažem vam, ne pričamo samo o jednom gradu, jednom JKP-u. Nezavisni odbornik Rafailo Mitrović u Valjevskoj skupštini podseća na nešto što se desilo 2015.
Tada je bio gubitak od 3 miliona i 89.000, ova skupština je se negativno izjasnila i nije prihvatila taj izveštaj. Mislim da je Dragan Branković bio direktor tada Poleta, on je smenjen, pa mi interesuje šta su kriterijumi da ovog čoveka kaznimo na 3 miliona i da ga smenjujemo, a da ove sad nagrađujemo i povlašćujemo na 9 miliona i na 5 miliona gubitka.
Samostalni odbornik Valjevske skupštine Ljubomir Radović poziva kolege da ne prihvate izveštaje o radu posrnulog javnog preduzeća ni 16. ni 17. a pomenući jednu neobičnu reč – odgovornost.
Taj neko ko je bio smenjen, s pravom je bio smenjen, preduzeće je poslovalo sa ozbiljnim, u tom trenutku smo mislili, gubitkom, a danas dolazimo do jednog gubitka koji je skoro upetostručen. Dakle, to je prosto neverovatno i zahteva odgovornost.
A šta se krije ispod površine ranjenog javnog preduzeća slikovitog imena Polet, a po mišljenju Milana Gajića, odbornika SNS?
Svi moramo znamo jednu stvar, da je Polet bio i ostao azil za direktore. Tim rečima baš azil, jer tamo se smenjuju direktori i ostaju na drugim rukovodećim mestima. Njih je tamo, ako se ne varam, 6 ili 7, sada u ovom momentu. Ali šta moramo, da ne smemo da sakrijemo to, a vi najbolje znate iz Demokratske stranke, 2007. godine kada je Adžić smenjen, da je on tužio firmu i da je naplatio 5 miliona dinara. Kupio Mercedesa i maše ovako po gradu.
Vlasti se menjaju, kadrovi traju i to ćete ovde prepoznati, a važi za celu zemlju čuda, zar ne? I kako je prethodnom govorniku replicirao demokrata Duško Rakić na onu opasku o azilu za direktore? Ako vam ne valjaju, rekao mu je, što ih držite? Ali će posle priča da postane mnogo zamršena.
Ako je gospodin Despotović napravio neke štete, evo tu je direktor Toplane, ja ga pitam što ne da otkaz gospodinu Despotoviću, što ga ne izbaci s posla. Koliko se ja znam, gospodin Despotović je tehnički direktor i u ovom periodu te firme. Bio je taj i Joca ga Tomić vratio kad je bio smenjen za generalnog direktora, i Joca Tomić ga je vratio kad je Demokratska stranka bila u opoziciji.
Nije ovo pisao Nušić, ovo je iz života. I za kraj, predsjednik Skupštine Milorad Ilić objašnjava da nije sve baš tako crno. Ništa nećete razumeti, a sve će vam biti jasno.
Pa nema više toliko direktora. Ja koliko znam, tamo ima Branković i sadašnji direktor. Adić je otišao u penziju, ovaj čovjek stečajni upravnik je otišao na drugi posao, samo je ostao još Branković. Niko više nema od stari direktora. Molim vas, tačne činjenice da se iznose.
Samo tačne i nikakve druge. Bile su ovo vesti iz zemlje čuda.
Eko.
Grandiozno finale 50. Bemusa 20. oktobra na Kolarcu. Beogradska filharmonija i šef dirigent Gabriel Felc sa horom Slovenačke filharmonije i solistima. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Jaja 10 komada 79,99. Suva pančeta kilogram 799,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
PGP RTS za decu uspavanke. Hodio kolevku da se siti na spavu. Hodio kolevku da se siti na spavu. Voda buć, jova truć. Voda buć, jova truć.
prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Doživite ponovo radost čitanja. Međunarodni Beogradski sajam knjiga od 21. do 28. oktobra na Beogradskom sajmu.
Pozivamo vas na koncert Big Benda Radio Televizije Srbije i čuvenog trubača Bobby Shaw u okviru 34. Beogradskog džez festivala. Dom omladine Beograda, subota, 27. oktobar u 19. časova.
Ćao drugari, Kids Fest nam se bliži, 14. po redu. Družit ćemo se svaki dan i gledati filmove za male i one malo starije. Ja sam Mirka Vasiljević i od 15. do 21. oktobra vas vodim na putovanje filmskim zvezdanim nebom. 14. Kids Fest u bioskopima širom Srbije. Spremite se za najzabavnije junake ove jeseni i dođite da se družimo na Kids Festu www.kids-fest.com.
Mesec velikih jubileja. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Na programu dela Stevana Hristića, Claude Debussija i Charlesa Gounoda. Solisti: Natalija Mladenović, klavir; Sofija Pižurica, sopran; Ljubomir Popović, tenor; Nebojša Babić, bariton; dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 3. novembar u 20 časova.
Eko.
Današnja tema nije ni tema, ni reč nedelje, nikada to nije bila, sva je prilika da neće ni biti. A ne može se reći da je nebitna, o kontrer, ima veze sa životom, ima veze sa ljudima i ima veze sa izvesnim aktuelnostima. Tema Zemlje čuda je seoska ambulanta. Doći ćemo brzo i do toga zašto. Ove nedelje naš predsednik Aleksandar Vučić je najavio velika ulaganja u zdravstvo u naredne 3 godine. Pominje se milijarda. Vest više nego dobra, kojoj se ne bi obradovao.
Uložit ćemo 1 milijardu evra u sve važne objekte iz zdravstvenog sistema Republike Srbije. U opšte bolnice 235 miliona evra, u 4 klinička centra 430 miliona evra, 50 miliona evra smo već platili, u Tiršovu dodatnih 54 miliona evra, u 11 klinika još 100 miliona evra. Još računajte oko 200 miliona evra za domove zdravlja.
Visoka politika barata velikim brojevima i kapitalnim ciljevima. Ne govorim sada o tome da li su vizije realne, nego kojih su dimenzija. Uvek su velike. Metroji, mostovi, kanali do Soluna, strategije, reforme, istorijska rešenja. To je prirodno stanište politike, krupni plan istorije, bar u našem iskustvu. A ljudi, oni žive u realnosti koju mogu da dohvate rukom. Politika govori o milijardi za zdravstvo, a neki deda na planini o tome da li će doktor sledećeg ponedeljka doći u selo. Dok se ona milijarda ne desi, ako se desi, neko će da se leči u seoskoj ambulanti ako je ima. Ako je nema, poći će do prvog većeg grada da mu izmere pritisak ili da uzme lekove za šećer. E zato danas govorimo o seoskim ambulantama. To se zove realnost na terenu. Na samom kraju prošle godine, u selu Šuljkovac kod Jagodine, otvorena je seoska ambulanta. Veliki dan uvek i na svakom mestu. Otvorili su je direktor Doma zdravlja dr. Darko Miletić i odbornik u Skupštini grada Životije Jovanović. Tu su i meštani. Skromni, zadovoljni, zahvalni. Decembar 2017.
Pred vama je jedan velelepni objekat, ne samo ovako kad se s polja pogleda, nego i unutra, vidjet ćete to i sami, korištenjem usluga ove naše ambulante nove.
Ovo je jedna od najlepših ambulanti koja je napravljena na teritoriji grada Jagodine. I siguran sam, jedna od najlepših seoskih ambulanti u Srbiji.
Radujemo se ovom danu i to je za Šuljkovac stvarno lepo. Da se ne mučimo da idemo u grad.
Ovo je za nas mnogo, mnogo znači.
Za naše selo, za stari narod, za bolesan, za koji ne može, nema prevoz da ode do doktora. Ovo je super.
Hvala Bogu kad se ovako nešto desilo, baš je divno.
U seoskom zdravstvu nema luksuziranja nego parola snađi se. Selo Jelovica kod Pirota, decembra 2015. Stara škola, propala do pola, kako kaže prisutno lice, pretvaraju je u ambulantu, a poslužit će i kao mesto za glasanje. Usto i kao mesna kancelarija. Zašto da ne, kad ima mesta, a selo je nakupilo i nešto para. Malo su skupili sami meštani, nešto dala opština, a nešto i fabrika iz Pirota fala joj. Pred kamerama slika koja se samo poželeti može. Na merdevinama majstor s naočarima malteriše. Uz merdevine lokalna vlast, vizavi vlasti reporter, plus online.
Dobar dan, majstori.
Dobar dan.
Sreće rad.
Hvala.
Hvala, Alvera. Šta radimo ovde?
Ovo je ambulanta, znači svi smo se organizovali,
opština
nam je pomogla, Tigra nam je pomogao
i selo pomaže,
selo pomaže finansijski da platimo majstora.
Dobro.
Ovo je majstor koji je nezamedljiv, znači majstor, mnogo dobar.
Reci mi šta je ovde bilo nekad, škola?
Pola je propala tamo, pa smo mi selo angažovali da tu školu i ove male nešto saniramo da iskoristi.
Ovo je veliko za ambulantu. Ja sam obišao broj na selu.
Ovo će da bude i za ambulanta, to, i za glasanje.
A biće kao mesna kancelarija i ambulanta.
Mesna kancelarija, da, tako da, je, tako da, je.
Tu će bude ambulanta.
Ovde je ambulanta, ovde će konica, ovde će da bude hodnik. To je glasačko mesto.
I tu će bude vaša kancelarija, da, tako?
Tamo vrata otvaramo, tu ide, turamo i...
Koliko će ukupno da izađe troškovi?
Pa evo, 231.000 je dao Tigar, 100.000 je dao opština.
I vi ste nešto...
I mi skupljamo... Zavisi, možda će trebati više. Treba nam pare za majstora. Pare.
Da.
Para fali, to je normalno, a ima mesta gde fali i naroda. Uz njega i mnogo stvari kojih je bilo, pa ih više nema. Selo Vračevo na severu Kosova u opštini Leposavić jedno od tipičnih, živi od uspomena. U sadašnjem vremenu tek senka onoga što je nekad bilo, kada je bilo više ljudi, dece i manja. O školi, prodavnici i ambulanti samo se pripoveda. Iz reportaže RTK septembra prošle godine.
Ambulanta bila u to vreme, ne moraš ići ni u Rašku, ni u Mitrovicu ili Leposaviće, da bilo kod lekara, dolazio tu, imao si lekove to da nabaviš ili ako treba on sledeći put i donese, zna šta ti je prepisao, donese lekova. Prodavnica je bila nekad Osman koji je radio Majit. To je imalo, i odneseš jaja recimo, uzneš šta ti treba, zetin, svo, bilo šta. Ja je toliko, zna se koliko si komada donao, ono košta toliko, razliku platiš. Imalo i tekstila, svega imalo.
Šta, centar je bio ekstra, nema šta nije imalo. Dolazio lekar utorak i četvrtak, a sad nema ništa. Prodavnica je rasturena, razvaljena sve. Ambulanta je ništa.
Zato je svaka nova ili obnovljena ambulanta trofej i premija. Trofej za lokalnu vlast, premija za meštane. Datum koji je u Kolarima i okolini bio izuzetan i za pamćenje bio je 16. jun 2015. Tog dana meštani su dobili stomatološku ambulantu. Pre nje još i ambulantu opšte medicine i apoteku. Jednom rečju, Bog ih pogledao. Zanimljivo je da je selo nekad davno, 25 godina pre srećnog događaja, imalo zubarsku ambulantu, ali se niko više ne seća zašto je zatvorena. Nije ni bitno kad je stigla nova. TV Smederevo.
Nećemo dozvoliti da bakice i dekice, oni naši preci koji su nas i zadužili ovo izgradili, da čekaju po 6, 7 ili 8 sati na pregled. Znači, ako hoćemo da se bavimo evropskim vrednostima, onda je ovo jedna prava evropska vrednost i ovi ljudi koji su to radili zaslužuju svako poštovanje.
Tako, znači, i ovaj deo se zaokruživa, znači, ovaj deo u buduće, kako se budu stvarene uslovi, svakako će biti jedan centar za šumadijski deo, da bude jedan, da kažem, mini dom zdravlja koji ovi građani ovog dela zaslužuju.
Ovo područje pokriva 10.000 stanovnika. Ljudi su malo odgovorni. Ne znam, neko voli da ide kod lekara. Ovde ljudi gledaju da odu što pre na njivu, da im ništa ne propadne, da im propadne voćak. Znači, nisu dosadni, kako ćemo reći. Ne trče samo po doktorima, nego samo kad se mora. I to je lepo. Kvalitet je usluge mnogo veći kad je manji broj pregleda i usluga. Mnogo je veći kvalitet, se razumemo. Znači, od januara smo krenuli, pa je apoteka otvorena prošlog meseca, zahvaljujući gradskoj apoteci Smederevo i osnivaču u gradu Smederevu. Sad smo eto smogli snage da isto uz pomoć grada osnivača i doma zdravlja ovde otvorimo stomatološku ordinaciju, jer ovde u okolini 10 km nema ni jedna stomatološka ordinacija, se razumemo, 10 km u okolini. Pa stvarno je veliki bio nedostatak.
Tamo gde su se ambulante već ustalile po selima, pojavljuje se novi problem, a to je nedostatak doktora. Do njega dolazi iz ovog ili onog razloga, a vi već možete pretpostavite koji su. Tako je recimo terenska služba Doma zdravlja u Pirotu letos mogla da računa na samo 3 doktora, umesto na standardnih 5. 2 lekara su otišla na duže bolovanje, pa su pacijenti u okolnim selima ostali uskraćeni za 2 terenske ekipe. Šta se u tom slučaju preduzima? Šta može? Ekipe idu na teren ređe nego kada su svi doktori na broju. Da, ali to može i moderno se kaže. Rezultat pronalaženja održivog rešenja jeste smanjenje frekvencije obilazaka koja je sada prepolovljena. Dr. Radovan Ilić, direktor Doma zdravlja, Pi kanal, Pirot, jul 2018.
U ovom trenutku, revidirajući sve rasporede obilazaka ovih terenskih ambulanti, uspeli smo da dođemo do jednog održivog rešenja gde ova 3 lekara koji su ostali kao funkcionalni uspevaju da u odgovarajućoj frekvenciji obiđu sva naša naseljena mesta gde imaju svoje pacijente. Sigurno da ta frekvencija nije onakva kakva je bila u periodu pre godinu dana recimo ili pre 3 meseca.
Aprila 2017. meštani Gornjeg Dragačeva iznenadili su se kada su na vratima seoske ambulante zatekli obaveštenje u kome je stajalo da lekar neće raditi do daljeg. Ambulante su bile zatvorene u 6 sela sa više od 7000 meštana. Ko je morao do najbližeg doma zdravlja u Lučanima ili u Guči, imao je da pređe i do 40 km. Zašto se to desilo? Pa do zatvaranja seoskih ambulanti došlo je zbog obaveze da se smanji broj zaposlenih u Lučanskom domu zdravlja. Po normativima Ministarstva zdravlja, od 133 zaposlenih na platnom spisku je moglo da ostane samo 87.
Jaj! To je crnje od crnog evrana. To je crnog evrana je crnje. Da je zatvorena. Ja od 80 godina kuću ja. A pijem lijekova 10-12 svaki dan.
Zamislite vi stara lica iz Gornjeg Dragačeva, koja su jedna dolazila do seoskih ambulanci, a koja sad treba da dođu do Guče. A doktorke koje su radili, lekari koji su radili Guče, imali već svoje pacijente, prebukirani, kad im dođu i ti novi pacijenti.
To je radilo 2 puta sedmično, je radio doktor utorkom i četvrtkom i uvijek je ta čekaonica bila puna gore. I tako nešto zatvoriti stvarno nema smisla.
Svi će biti nezadovoljni, i pacijenti i zdravstveni radnici.
Nezadovoljni Dragačevci su tada organizovali protest i pokrenuli peticiju kojom su tražili vraćanje izabranih lekara u njihove ambulante. A neku godinu ranije i sličnim povodom bunili su se i meštani sela koje se zove zgodno nekako Budžak. Maja 2014. tražili su bolju zdravstvenu zaštitu ili, da budemo precizni, bilo kakvu. Došli su u opštinu i izrazili nezadovoljstvo promenom režima rada ambulante u Kalni. Po novom, meštane sa teritorije Budžaka, jedan doktor je opsluživao samo 15 dana, a drugih 15 dana bili su upućeni na hitnu službu. S opštinarima su uspeli da se dogovore da nešto premoste, prevežu i kako već to ide. Ruke su nam vezane, rekli su im, ali nešto ćemo videti. Definicija politike na terenu.
Znači, ako odavde treba da krene hitna služba do Ćoštice i Crnog vrha, treba mu sat i nešto vremena i da se vrati i tri, znači bolje da vode popa nego da vode doktor.
Znači, organizacija zdravstvene službe je takva da o tome odlučuje Ministarstvo zdravlja o mreži zdravstvenih ustanova i to je tako propisano.
Sad smo pokušali da nađemo neko rešenje gde bi lokalna samouprava svojim sredstvima zapravo omogućila dopunski rad postojećim lekarima i na takav način prevazišli problem.
Ali da ja vama kažem, svako može da vodi razrađenu državu, bogat grad i moćno pleme, ali na muci se poznaju junaci. Biti prvi među sirotanima, to je pravi izazov. Biti predsednik među planinskim vrletima i zavejanim putevima, stvoriti i ambulantu i čekaonicu i drva za loženje i za ambulantu i za čekaonicu. Danilo Stanković je takav predsednik mesne zajednice Brlog, zabeleženo februara 2017. plus Radio 010.
Naša ambulanta funkcioniše svakog ponedeljka. Iz ambulante Visočke Režane dolazi Zlatković Aleksandar, tu prima pacijenti, tu odmah izdaje i lekove i tako mi organizujemo da ambulanta i čekaonica bude utopljena. Sad u zimskom periodu se tu loži. I u ambulantu i u čekovnicu, imamo čekovnicu, sve je to sređeno.
Čisto, uredno, čisto, toplo.
Čisto, uredno, da. Tu se čekaju doktore, sad tu i penzije u tu čekovnicu.
Kako je sada tokom zime putevi zavejani? Gore verujem da je bilo i mnogo više snega nego ovde u gradu. Da li ste nešto posebno preduzeli da se pomogne ljudima i oko toplih obroka, dostavljanja lekova, nekih potrepština i tako?
U oktobru smo počeli sa priprema toplog obroka i dodela hrane staračkim domaćinstvima. Trebalo je da budu 7-8 najstarije osobe. Mi smo se dogovorili da to bude za celo selo. Svaki drugi dan se hrana priprema i dostavlja se svim meštanima u selo Brlog.
Kako se hrana dostavlja?
Hranu odavde vozim ja, a gore priprema Petrović Golubica. Raznošenje je malo teže nego kažu priprema. Bilo ko je penzioner slobodan otiđe u posjeti svog roditelja, on je dužan da taj dan raznese hranu za svi.
Imate podršku lokalne samouprave?
Pa tražili smo da priključimo struju, trenutno je problem struja za ambulantu i za taj dom. Valjda će dobijemo ju od centra i od ovih da to priključimo. Imamo podršku.
Ništa bez podrške. Poslednjeg dana marta 2016. meštani Putnikova kod Kovačice dobili su posle podrške i ambulantu. I oni su je nekad imali, ambulantu, a podršku uvek. I oni je se rado sećaju. Da li je otvaranje imalo veze sa predstojećim izborima? To meštane Putnikova baš i nije bilo mnogo briga, neka su je samo dobili. Narod iskreno srećan. Kao što biste, priznajte i vi bili, da nemate gde da vam poslušaju pluća, pa odjednom imate. A od ranije znamo, ljudi ne traže mnogo i kad dobiju bar nešto, zahvalni su do neba. RTV, opštine Kovačica.
Mnogo znači, star je ovde narod većinom. Ako mogu 6 km tresači, meni lekar ne treba, šta će mi?
Ovo je tek početak, jer kažem, vidjeli ste, u skoro svim mesnim zajednicama smo nešto napravili, nešto smo pokrenuli. Jer ja kažem, ako već postoji mogućnost, zašto to da ne radi?
Ovako malo selo, dosta bolesnika ima, kako da odemo? Odemo sa sprezom do Kovačice, pa idemo kod lekara. Mi smo kao god ono na golom ostrvu, ali hvala Bogu kad ima i mnogo vam se svijem zahvaljujem što ste se trudili za ovo naše selo i puno vam hvala.
Istorija svedoči o tome da je otvaranje zdravstvene stanice uvek bilo radostan događaj i nešto posebno. Imam za kraj jedan prilično star i dirljiv zapis koji je vezan za to. 20. septembar 1985. Selo Vlaole otvara se ambulanta kao deo zdravstvenog centra Veljko Vlahović. Ovde bismo mogli da umetnemo blic kviz ko je Veljko Vlahović. Vi kažete španski borac. Dobro, pita neko, a šta je to španski borac? Stavljamo tačku ovde. Otvaranje je bilo svečano i masovno. Meštani, đaci, hor, zastave. Pa onda narodne nošnje, muzika, predsednik SIZ-a zdravstva, da ne objašnjava mlađima šta je to. Sve nežno i vedro kao u leksikonu iz osnovne škole. Niko ni slutio nije kakav će biti kraj tog romantičnog filma. Za Vlaole ne znam, pričam uopšte. Čujmo za kraj deo reportaže Živote Mladenović.
Danas na dan oslobođenja sela i dana škole otvaramo novo izgrađenu zdravstvenu stanicu Vlaolu, koja je izgrađena i završena u rekordnom roku od nepunih 10 meseci. Molim predsednika Skupštine SIZ-a zdravstva Miloradović Mileta da preseca zvrcu i pušta zdravstvenu stanicu u rad.
Mi stojimo pod Stojanom kao klizurine, propadio iza iza svoje domovine, propadio iza iza svoje domovine.
Evo nas na kraju, bile su ovo slike iz zemlje čuda iz prošlosti i sadašnjosti, a iz zemlje čuda vas pozdravlja Tanja Milekić. Prijatno!
Here is your death in your daughter.